Yhe tuntun muusikka eli laulu sain nyt lepetteluan kabaree. Ja tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. Mobilisatsiooni küsimus. Minu poolt teostatud mobilisatsioonide küsimus on paljude meeli liikuma pannud 1941. aastast alates. Sõja lõpus, kui meie mobiliseeritud sõdurite staatus liitriikide silmis ebaselge oli, tegin kindralinspektor Soodlale ettepaneku. Ühiselt, nagu meie mobilisatsiooni teostasime, anda meie mõlema allkirjaga seletus mobilisatsiooni üle, et meie mobiliseeritud sõduritel ei tuleks kannatada ebaselguse tagajärjel. Kindral Soodla keeldus ja teatas mulle, et ka tema ise on kannataja, kuna pidi tegutsema minu surve all ning Nürnbergi kohtule seletas tema, et ta elas kogu aja kodumaal vahistamiskartuse all ja vastu oma tahtmist pidi end laskma ülendada kindraliks. Kõiges süüdi olevat vaid mina. Mina võtsin selle kindralinspektor Soodla teadaande kahetsusega teatavaks ja vastasin temale, et võtan mobilisatsiooni teostamise eest seletuse andmise ning selle eest vastutamise ainuüksi endale ning annan ka vajalike seletusi lääneliitlaste võimudele ja kohtutele. See tähendab selguseks. Võtan ka nende täideviimise määruste eest, mis kannavad vaid Soodla allkirja vastutuse endale. Ma avaldasin kahetsust, et härra Soodla mind kunagi oma sundolukorrast ei informeerinud. Ma oleksin meeleldi loobunud tema tööjõust ning päris kindlasti oleksin suutnud ära hoida tema ülendamist kindraliks. Nõnda siis kordan veel kord, et mobilisatsioonide eest kannan vastutust vaid mina. Kuigi ma järgnevalt kirjeldan nende läbiviimist tõsiolude kohaselt. 1974. aastal esitas härra Saks mulle konkreetseid küsimusi, milliseid võtan aluseks järgneva ülevaate koostamisel. Mõni võiks ehk küsida, mis tähtsust omab see, et võtan vastutuse endale. See tähendab eelkõige seda, et mina vastutust oma tegude eest ei veereta teistele ja et nende pärast edaspidi kedagi teist süüdistada ei või. Eelajaloona pean tuletama kuulajatele meelde olukorda Euroopas teise maailmasõja alguseks. Esimese maailmasõja tulemusena territoriaalselt jagatud Saksamaa, nii nimetatud Poola koridori loomisega eraldati Saksamaa Ida-Preisist, hakkas sõjaliselt tugevnenuna püüdma rajada eksterritoriaalset raudteed ja maanteed läbi Poola koridori, et sellega luua vahetut maismaa ühendust Ida-Preisi ja ülejäänud Saksamaa vahel. Kindlasti oleks võinud leida kokkulepet Saksamaa ja Poola vahel. Isiklikult olen veendunud ja seda seisukohta oma trükis ilmunud töödes esindanud, et tegemist oli Stalini ja tema aegse poliitbüroo kaugele nägeliku ja sihiliku poliitikaga. Tema taotles Lenini ette kuulutatud maailmarevolutsiooni teise maailmasõja abil, ajades üksteisega sõtta lääne kapitalistlike suurriike, valmistades Venemaa tööstuslikult ja sõjaliselt ette sellesse sõtta vaheleastumiseks ajajärgul, kui lääne suurriigid on üksteist sedavõrd nõrgestanud, et Venemaa oma sõjalise, poliitilise ja ideoloogilise jõuga võiks maailmasõda võidukalt lõpetada ja muutuda maailmarevolutsiooni teostavaks võimsaimaks riigiks maailmas. Teise maailmasõja eoks pidi Saksamaa, keda Lenin ja ka Stalin pidas sõjaliselt tugevaimaks tõukejõuks nende kavade teostamisel, alustama sõda. Kuid Saksamaa oli juba esimese maailmasõja kahe rindesõjana kaotanud ja ei tahtnud vedu võtta. Stalin pidi seepärast võimaldama Saksamaale ühe rindesõda, mida oli peaaegu võimatu teostada, kuna Venemaal oli vaid laevaühendus Saksamaaga, mis esialgu võimaldas vaid salaja transportida Venemaale Saksa ohvitserkonda Vene õppelaagritesse väljaõppeks nende relvadega, mis rahulepingu järele olid Saksamaale keelatud. Sõjalennukid, tankid, rasked relvad. See kõik sai alguse näiliselt tähtsusetust Rapallo lepingust, mis Moskva poolt oli aga tähtsaimaks sammuks Saksamaa taasrelvastamise ja teise maailmasõja alustamises. Olen isiklikult kokku puutunud ja kõnelnud Saksa ohvitseridega, kes sellisel viisil Venemaal sõjalise väljaõppe said. Selguseks olgu öeldud. Venemaa pinnal, mitte Vene sõjajõudude abiga. Esimest korda teostasid need välja õpetatud meeskonnad nii ütelda lahingmanöövreid Hispaania kodusõjas. Stalini kavade läbiviimiseks oli tungivalt vaja vahetut ja kontrollimatut maismaa ühendust Saksamaaga, milleks oli aga ülepääsmatuks takistuseks Poola territoorium. Selleks siis Saksamaa soov maa ühenduse loomiseks läbi Poola koridori. Edaspidine ajaloo uurimine selgitab kindlasti, mill viisil Venemaa ühest küljest mõjutas Poola valitsust, arvatavasti Inglismaa kaudu, Saksa soovidele mitte järele andma teisest küljest ja teissuguseid kanaleid kaudu, aga Saksamaad samuti mitte anda järele, vaid alustada sõda Poolaga, mis kiirsõjana peal õppeb Saksamaa kasuks, ilma et teised suurriigid end vahele seaksid. Selle küsimuse areng ning maailmasõja tekkimine on juba rohkelt uuritud ajaloolaste poolt ja selgitatud sõjatahte arengut asjaosalistes riikides. Oli ju loomulik, et areng häiris nii Inglismaad kui Prantsusmaad ning mõlema sihiks oli sõjaline liit Venemaaga. Sama loomulik oleks see olnud ka Venemaale, kuid Stalini kavad olid teissugused. Mul oli võimalus sellest saada ülevaade doktor Kleistilt, kes oli teguriks Vene-Eesti vahelistes läbirääkimistes ning oli kaasas Ribbentropiga Moskvas Saksa-Vene pakti sõlmimisel ja allakirjutamisel 1939. aastal. Kuigi Moskvas viibisid Inglise ja Prantsuse esindajad liidu loomise läbirääkimisteks Saksamaa vastu ühes hoones, siis teises hoones samaaegselt pidas Stalin, kes Hitleri meelitamiseks oli uueks välisministriks nimetanud aarjalase Molotovi, läbirääkimisi Saksa esindajatega. Ning leppis ka Hitleriga kokku ja saatis lääneliitlaste esindajad tulemusteta minema. Hitlerile oli nüüd tee sõjaks Poolaga avatud. Stalini poolt temale õli ja teravilja ja igasugune muu toetus lubatud ja teatud määral ka koostöö sõjaks Poola vastu, kuna oli ette näha, et Poola maala, mis asub idapool Kursooni joont, inkorporeerib Nõukogude Liit endasse ja tema poolt ei ole takistusi kogu ülejäänud Poolat inkorporeerida Saksa riigisse. Ühe rinde sõda oli Saksamaale kindlustatud ning Hitleri enesetunne seda võrd tugevdatud, et ta ei kartnud nüüd ka konflikti läänega. Hitler noris Poola kallal. Teisest küljest astus nüüd Inglismaa salaja üles, toetas Poolat ühekülgse liidulepinguga ning kinnitas Poola valitsuse enesekindlustunnet seda võrd, et ka Poola noris Saksamaa kallal. Sõda algas. Kuid juba esimestel sõjapäevadel ehmatas Hitler, kes pimeda välispoliitikuna ei saanud arugi, et ta oli veel vaid objekt, kui Inglismaa ja Prantsusmaa kuulutasid Saksamaale sõja. Poola sõda teostus tõesti välksõjana. Saksa sõjavägi võitis, poolakad kapituleerusid või taandusid Kursooni liini taha, kus punavägi neid desarmeeris, ofitserid ka tõnnis massiliselt tappis ning sõdurid saatis Siberi töölaagritesse. Mõlemad riigid lugesid Poola riigi eksistentsi lõppenuks. Venelased anastasid ilma võitluseta Kursooni liinist idapoolsed alad oma piiriäärsetesse NSV-desse. Saksamaa ühendas ülejäänud Poola maa-alad kindral Kubermangu nimetusega enda riigi külge. Stalinil läks seega korda luua vahetud piiri Saksamaa ja Venemaa vahel, kust kaudu siis ka kohe algas Saksamaa varustamine raudteed mööda nafta ja teraviljaga, mis laitmatult kestis kuni Saksa-Vene sõja alguseni. Ja Stalini siht teostus, sest nüüd algas Saksamaa sõda Prantsusmaa ja Inglismaaga, millesse sekkus aegade kestel pea kogu maailm Saksamaa vaenlasena. Ning Stalin asus siis oma esialgset sõjasaaki koguma. Balti riigid olid temale Saksamaa poolt lubatud, asja kindluse jaoks lasi Stalin sama endale lubada inglaste ja prantslaste poolt läbirääkimistel Moskvas. Suur osa Poolat langes talle samuti võitluseta rüppe. Tšehoslovakia jaotusel nõudis Stalin endale piiriäärset ukrainlaste asustatud ala ja sai selle ning Vene ja Saksa ühisel survel loovutas Rumeenia Bessaraabia ala, mille Moskva liitis enda külge Moldaavia NSV-na. Vene läänepiir muutus selle tagajärjel päris oluliselt, kui seda Euroopa kaarti lähemalt vaadata. Stalin oli veendunud, et sel sõjaperioodil, mil sakslastel õnnestub võiduka sõjapidamisega läänes võita rahuliku aega, Saksamaa alustab üleolevas tundes ka sõda Venemaa vastu. Stalin ei võtnud peale väga salajaste sammude selle vastu mingeid kaitseabinõusid tarvitusele. Seda heideti temale hiljem ränga kuriteona ette. Tema eesmärgiks oli aga USA sekkumine maailmasõtta Vene liitlasena, millega ühtlasi ka kõik teised tugevasti nõrgenenud lääne suurriigid muutuksid Vene liitlasteks. Stalin ei muretsenud suurte materiaalsete ja territoriaalsete kaotuste pärast. Ta oli ju kindel selles, et materiaalsed kaotused asendab mitmekordselt USA ning territoriaalseid kaotusi asendab tema sõjavõit mitmekordselt. Selle saavutamiseks pidi Saksa sõda Venemaa vastu ilmnema äraandliku ja ebainimliku ning põhjendamatu kallaletungina rahu armastavale Venemaale. USA avalikus peaks üksmeelselt vaese sõja ohvri Venemaa abistamist endast mõistetavaks. Kogu edaspidine sõjakäik on kõigil teada. Ning teada on ka kohutavalt suur materiaalne ja territoriaalne sõjasaak, mis venelastele rüppe langes. Teadmata on vaid, et see kõik juba enne sõja algust oli plaanitsetud. Saksa võidukas sõjakäik läänes arenes kiiremini, kui oli arvat. Saksamaal läks isegi korda mõjutada Jugoslaavia riigi juhtkonna muudatus Saksamaa kasuks, nii et polnud ka enam lääneriikide operatsiooni Balkanil karta ja Saksa riik otsustaski 1941. aasta mais alustada sõda Venemaa vastu, kogudes salaja piirile vajalike väeosi ja relvastust. See tähtaeg oli Stalinile nii sõjaliselt kui ka välispropaganda seisukohalt liig varajane. Ja nüüd mõjutas Stalin Belgradis koja revolutsiooni, mille tulemusel kogu Saksa sõjaplaan oli rikutud ega jäänud Saksamaal teist teed, kui kiirelt tuua tagasi oma sõjajõudusid idapiirilt ja alustada sõda Jugoslaavia ja Kreeka vastu. Juuni keskel oli siis Saksama nii kaugel, et võis hakata realiseerima oma sõda Venemaa vastu. Vahepeal olid aga tankid ära kulutatud, hulk relvi ja tagavarasid hävinud ning Saksa löök Venemaa vastu osutus juba algusest peale nõrgemaks kui kavatsetud ning sõjaliselt ja poliitiliselt viimasel silmapilgul uutele, muudetud strateegilistele kavadele rajatult jäigi Saksa sõjakäik 1941. aasta talvel seisma. Erakordselt külma talve läbi kaotas Saksamaa liig suure osa tanke ning meeskonda, kellele võitlus talvises maastikus ning pakases oli harjumatu. Kavatsetud välksõda oli nurjunud. Venelastel jäi aega oma ridu uuesti korraldada ning algas pikk sõda, mille lõpus sakslaste kahjuks ei saanud enam kahelda. Saksamaa oli pealegi veel kahe rinde sõja ohvriks muutunud, mis juba esimeses maailmasõjas oli Saksamaale surma. Saksa-Vene sõda algas 22. juunil 1941. aastal ning algas NSV Liidu lääne piirilt. Leedus, Poolas, Tšehoslovakkias, Rumeenias ning viimase kahe vahel asuvat Ungarit sundis Saksamaa sõjas Venemaa vastu võtma osa, et mitte ei tekiks Ungarist takistust ehk isegi ohtu. Meie kodumaa jäi seega üsna varsti sõjale jalgu ilma, et ise seda oleks tahtnudki. Jah. Niiviisi näeb see väliselt välja, kuid ausalt peame konstateerima, et meie rahvas ootas seda sõda. Et soovis kiiremat Saksa sõjavägede jõudmist Eestisse, millest ootas ja lootis endale päästmist kommunistliku režiimi alt, mille ohvriks oli juba tuhandeid inimesi enne sõja algust langenud. Ausalt peame tunnistama, et Saksa sõjavägesid võttis meie rahvas vastu rõõmu ja ka tänutundega. Minu viimasest kõnelusest president Pätsuga nägin, et temale oli päris selge peatse sõja tekkimine Vene ja Saksa vahel, sest kõnelustest ja nõuetest, mida esitas Zhdanov, oli vaid järeldada, et Venemaa valmistub sõjaks Saksamaaga. Ja kuna kogu eelnev kirjeldus on sissejuhatuseks minu teostatud mobilisatsioonide kirjeldusele, siis olgu siin märgitud, et Eestis teostus ka enne neid mobilisatsioone nii reservohvitseride sissekutsumine kui ka sõjaväeteenistusealiste meeste üldmobilisatsioon Vene võimude poolt 1941. aasta suvel, millega viidi meie kodumaalt ära nii arvukaid reservohvitsere, nende hulgas ka minu vend, ning 32.187 mobiliseeritud meest üldmobilisatsiooniga, nende hulgas ka minu naise vend. Kibedustundega märgin, et neid mobiliseerimisi üldse ei arutata, neid ei mõisteta hukka, reservofitserid ei hakanud vastu põhjendusega, et valitseval võimul pole mingit õigust reservofitsere mobiliseerida. Ei heideta ka Venemaale ette ega mainita seda üldse. Remmelgase kirjeldusest, mis välis Eestis ilmus, on näha, et meie mobiliseerituid transporditi polaarpiirkondadesse sunnitöölaagritesse ning ta kirjeldab ka, kui ebainimlikult nendega ümber käidi ning kui paljud seal õudse surma osaliseks said. Ning Remmelgas kirjeldab ka, kuidas nende transpordi lõppjaamas rongi politruk neile ette heitis, miks nemad mitte hiljemalt Narvas ei põgenenud. Ta oleks nendega koos põgenenud, et Eestisse jääda.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.